بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو يا كسان تاس إيمان ولدي ما لكم سوش تاسلا إذا قيل لكم آوك تأويل شتاسك انفروا أزي في سبيل الله دا الله بلارك دا جهاد دا پارا نفير عام إعلانشي استعقلتم إلى الأرض تاس درانش زمكتا يعني كين سستي در كراشي كاهلي در كراشي تاسو چدا چل کوئے نو اردیتم بالحیات الدنیا ولی تاسو رضا شے و خوشحال شے پا جمدن دو دنیا باندی من الاخرہ پا مقابلہ دا آخرت کی نو زما متاو الحیات الدنیا ملے دا سامان دو دنیا دا سامان و عیش دو دنیا فی الاخرت پا مقابلہ دا آخرت کی الا قلیل مگر دیر لگ دیر 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 لگ دیر إلا تنفروا كتاس أنوزه يعذبكم عذابا أليما اللاب عذاب در كتاسة عذاب درناك ويستبدل قوما غيركم أو بدل بكي فيدا بكي تاسو ببدل كي وفيدا بكي بلقهم غير ستاسنا ولا تذروه شيئا تاسو بألاب إذر أرهرنك والله على كل شيء قدير اللاب هرس استاذر لي وقدرة لي. إلا تنفروه كتاسو زين بي انداد نكي فقد نصره الله تصبيشك امداد كره لدو اللہ پاک اذا اخرجه الذين كم وقته ويست دلرا او کسانو کفروج کافر دی او ثانی اثنینے دے دومو دے مود پدو کے اذا هما فی الغاری کم وقته وزی دوار پا غار کے اذا یقول لصاحبه کم وقته اول دتا مرگیخ پل لاتا كم وقت أولا دمر قلق قلتا لا تهزن غمك وغم ينكي غما فبكي غما إن الله معنا بشك الله زمن سرده فأنزل الله نازلك الله باب سركينته أغا إتمنان سكون ثابت قدمي وقار الله نازلك عليه فزي نبي بانده وأيده إمداده وكتخب النبي بجنود بداس الأشكر سرى لم تروها كتاس ملي لها وجعل كلمة الذين ويقرضوا لكلمة يعني أغا تدبير دا أغا كسانو كفروج كافرانو السفلا لاندي يعني فعلي كرو الله كافران وكلمة الله أدخلي كلمة كلمة حق توحيد هي العليا أغا الله أشدك لا أغب بين دشا والله عزيز الله غالب دي بمثل غالب دي حكيم دا حكمة خاون دي حكيم حكمة خاون دي بس حكمة باني كي تاغب حكمة دي لہذا ان کی روزے خفافاً کسپکیے و ثقالاً کدرانیے کسامان جنگشتا و کنشتا کسپکیے کدرانیے کمزوریے کضعیف گئے کسیئے ارس چی بار حالت کسی ہے نسپکیے کدرانیے نوزے و جاہدو جہاد اکے بی اموالکم پخپل مالون باندی و انفسکم پخپل جانون باندی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ذالکم خیر لکم دا طریقہ تاصل غہرہ ان کنتم تعلمون تاسو پوئے گئے تاسو کا علمی علم بسنرائی مضمون جی پذیرہ روان دے دا مضامین تکم دی سورت دی دا سورہ توبان دا اصل کی جنگی مضامین جی خدا پدری مضمون نبان دیو اول کی ما تاسو تداویلی چی دا درو مضمون نبان دا مشتمل لی لومبنے مضمون کو چکم دے چی دا کم اول کی براءت راغل دے نو دا آیاتون دا طول نغیس کو دی او کم چی دا اب ابل را سبق او نو دا سبق چکم دے نو دا تقریبا سپا آخری دا کے رازی آخری صورت چی حضور واپس راغ دا مدیم دا تبوت ننو دا آیاتون نازل شو او دا نن آیاتون چکم دے نو دا بالکل اول نی چی تیاری کو لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تبوت پا پارا نو دا حصہ اول دا پا ترتیب کی دا سی ایخی دی چی اگا چی کم آخر دی اگا اول را کردی دا اہمیت دو جنا او غیر کے برا اتو تسلیم میں چی مولتو او دا آیاتون چکم دے نو تبوت پا تیارے کی چی حضور مصروف ہو نو اگا وقتی چی تیار کی نو اعلان اوکو نفیر عام چی وطوی عام دا جنگ دا پارا چی عام اعلان شی نو دے وجہ چی کم دے نو دے دے کدا عام اعلان شو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک وا چی آغبا چی جب تطور نزا سی چی بار تبوت نو لکا فلانی دے تزو او دن تا کیا عام حکم کو اوی ویلے چی دا زمونگا تک چی کم دے دا با دغتی دے تبوک تا بئی گوئے زان تیار کے او تبوک تا پلل دی دا بلکل صفا ہوئی نو اصل کی دا دے آغا نزول زمانہ چی کم دا دا دے صورت دا آغا ماتا توی چی پدری حصے کے دے درے مضمون دی اور درے مضامین دی نو پدری مضامون کو دا مشتمل لے دا صورت دے وجہ چی کم دے رنبنے مضمون چی کم دے آغا آخر کے نازل چھوے دے اور دا پرونے مضمون چی کمو دا بالکل آخری کی دے یعنی جمادی اول بانے دے اور دا صورت چی کم دے نو دا ابتدائی دے نو ہجری اول پہلا بانے بدل تو اللہ تعالیٰ لگا مضامین کئی پادرے و مضمون بانے دا مضمون مشتمل لے اصل کے دا دا تفصیل دیر دے تفصیل دار دے راقیے جو کم دیا نو اغداری چی دا کل دا حدیبیے سرد دیر ربط کیا تل کی جنگ حدیبیے صلح کے وقت اگا پچی ہجری بانے عمرین چو حضور لاو او چودہ سو کسان سرا نو اگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرین منع کریشو او پاگر کس شرائط تو ہو پاگر شرائط بانے چی کم دینو پیسل او کلا او پا دغا دے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا ہم دی صورت پا دی مضمون کرا گئے ہیں چی مسلمانان چی کم دینو دا تسلیم شو دا دی حیثیت امنے شو تو اسے پورے قدر دی حیثیت نشو منے چیزا سوک دی سوک نہیں بلکل وقت نور کو لیکن حدیبیہ کی جکم شرائط اوشو پاغی کی جکم دینا پاغا شرائط کی طاقت دا مسلمانانو دا سا امن لیشو چا او دا یا طاقت دے دا منو دا مضمون ما کرے دے پدے بانے مضامین شیر پا دے طریقہ بانے بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا دا غی غم آئیدہ غا آس اوشو یا صلح اوشو صلح نمائن مولا تب شا حضور لگونی دا اندرونی دا غنہ چکم دینا دا آرام شو نو بیا بار ملکون تا چکم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسدان ملے گل او قطن ملے گل نو یو دا حجاز پا شمال باندی او دا حجاز پا شمال او دا روم پا جنوب دا علاقہ جی دے کہ سا نوابے وے سا قانای سا قبائلو اگر ارمان سواد شو یا دیر شو لیکن جنسائی ہی قبائل ہی او دیر صلی اللہ علیہ وسلم آگی تقل قاسد پلے گا شپار از کسانی علی گل شپار از کسانی علی گل آگی کے آغا او داگی دا روم ما تحت و تلکے رومی حکومت مرکو ہے عیسائیان ناگی دا کیا گئے علی گل کوئی چکا مضمون چکم دے پر در مزامین مشتمل دے در خدوی و تقریر ندی مداننے چکم دے دا غیب تدائی دے تلکے ابتدا کے عشو دے اغا اخری دے اغا قرونہ تقریر پاگے پسے جمعی اللہ البانے دے پدا سے درمانے تقریب بہتا سے نہیں دا دا اولنے دے کیا تیاری کی دے تبوک تپار حضور پدا زمانہ کے لیکن صلح حدیبیہ سرے رہا گات کے کہ علتا کہ صلح حدیبیہ اش اللہ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اندرونی خلفشا دے مصیبت نبا بچ دغش و خدا شو او عادی اشی چے دس کا دس سکال نبار بجنگ نہیں نبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قطنا سو دغا چی کم دے قاسدان پل اولگ الفکیران ندا دے شام پا سر حد باندے دا کنرے دا حجات پا شمال باندے دا علاقہ دا دغا دے کسا نوابے او سردارے بھی دغا دے چی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکار اس کسان اولگ الفکیران آغی دا چال تکور اولی گل نو آغی کی پینزل لکتے پکے قتل کرو سوگیس چی سردار کمو آغا واپس را رہے حضور دے واقعہ بیان کرو ادا روم تیاری کولا روم چکم دی پس پس دا غیم روم نو رومی حکومت هم بس دغو تیارے کیو او حملہ کی چل رہی ہو طاقت پیدا شو دی چکم دی نو مقابلی ہو کر دکھا جی فتح مکہ شوید آٹھ ہجری باندے کا نا نو مکہ فتح شوید آٹھ ہجری باندے بیا حنینو شو تقریباً سو عرب بے بس شو دا حضور مکہ و سرسامی ہوندی شو گمراہ ہو رضی وجہ نے چکم دی نو دا کسان چکم دی لارا حال تک کیا سفیران ہو چی دا سے پیغام ورکت دا حضور اگر قتل کو دول نو دا حال تک چکم دی حضور سے ظلم دزیر سر کو بیدا پار تقریباً 3000 کسان صحابہ ہو لے گل دستا اگر چی حال تک لارا نو 100,000 فوج دا اگر تیار شو چا غرا لے گل او اگر تیار کرو نو اگر چکم دی چکر دی اور اسی دل نو 100,000 فوج چا غیر آگر دا رہے کے گیا جنگ موتا چھوٹا ہوئی بدائے کی چکم دے نبدا جعفر تیار چھے پاکے شہید سوئے رضی اللہ تعالیٰ نگا جنگ دے نا آلتا کی دیر ٹکر واغستا اور 3,100,000 لشکس مرکو ایک 33 شکنا مکہ قرآن دی ایک دس اور ایک دو بانے مکہ مضمون دے تو راغلے ہو کہ یو مسلمان دا دو دونا نتقی دا لسنا ممنا دستی اور دلتا کی ایک 33 بانے کو جنگ دے دکا جدو حضور پا معیت کیا تو حضور کو یونیورسٹی کے لیے پورا تھا زغنوں کا نٹین اس کو ٹین اس وقت تقریباً دغش ہو نتیجہ کہ 1:33 ناغی سے سرسامی شانتی شو کہنے یو لاکھ اور کسی روم دیا نو تیار کرو اور دغا دیا کہ کم دے تو دو نیم لکھ فوج ہو لغزی کی طرف سے ڈیر لیتا قطر آ گئے دغا سنگ دو لگے وجہ نے کم دے نو رومی حکومت کی کم دے ناغیم تیاری کولا اور غیر ہے کچھ کسور کو اور دغا دیا کہ وہ جرنیل مسلمان شو روم والا مسلمان شو بس اگر گرفتار تو ایسے روم کی گرفتار کو ہوتے ہوئے خستہ مرد پھنس دے اور کہنا سارا واپس بہو نظر تو کتنا اسلام پہ دے نہ مر کے پختے نہ دین خلق بیا دے کوئی گھبراہ کے جدا ہو ڈر مضبوط ترین حق دین دے بالکل حق دوبارہ حمایت دے نہ جکم دے نہ خلق دبا شو موت ہوا رس بیا نہ لم دگا پوس زمانہ کے دی وقت کے حضور تیاری جب تبوک دبا رہی اور حضور سلم کا نور معاہدے ماتے کری ہو گیا حضور نے بھی کری اور داد روم سر مقابلہ دا دی کے چکم دے نقیل عام عام حکم دے مضمون دن تک ادا ادا کی تفسیر کو بغیر ما سکڑن دے سب ما حکم کو ندا مضمون دے تاغی کی چکم دے مسلمانان تا اللہ تعالیٰ دا تیارے حکم ورکو اور ورطیوی چکا فوزان تیار کے اور بورے جنگ لزو تبوک دا اول بیدا سنے رجل صفحے ہوئے اعلان ہوشو ندا یا مسئلہ دا چکلہ عام مسلمانان چرتئی اور غبان نظر کی گی نو یو کلی تو ہوئی ہے یو سلیگ مسلمانان تو ادا بیا سفر دیکھے پائے اور چدا سے عام اعلان امیر المؤمنین کی اور سردارو کی نبیا جلیلو کی نبیا عامی جنگ تدا عام مضمون رکھی گئے تبوک دے جنگ داغنے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو اے کسان تاس ایمان والو داتا سن دالتا کہ انسانانو کی داو دیر فصل ان پوکتے سخت گرمی امدا قاتلی امدا دا اس 30,000 فوج تیار شو بہتر سامان تیار شو 10,000 کو پتے سوارلی ادا 20 پہ ادلی کئیوں کجور گزارا کئی سخترین وقت دا اور حکم اس کی زیب اور نو پا دیکھے گئے عام اعلان دے تو دیکھے کہ اللہ ہوئی کی ادا ہے کہ کمزوری کی گئی نا بعض فرق کمزوری نہیں یا ایو اللہ دین آمن اے ایمان والے مالکم سو شتا سلا اذا قیل لکم انفرو اگر وقت کی اوئے لیشی تاسو جی انفرو اوزے جہاد کی اوزے جہاد دبارا فی سبیل اللہ پلار کے اس سا تاسو زمکے تا درانش ہے یعنی سوستی و کاہیلی و غفلت در بانے راشی کین ہے یعنی اس اقل تم کین ہے زمکے تا کین عربی تم من حیات الدنیا ولی تاسو خوشحال ہے پا جمدن دا دنیا بانے دا جمدن دا دنیا تا سوا غزارا تم دارا تو فخش ہے من الاخرہ پا مقابلہ دا آخرت کے پا مقابلت دا آخرت کے تاسو دا دنیا جنو آغستو دنیا دا فما وطا الحیات الدنیا بس نئے جمدن دا دنیا پہ مقابلہ دا آخر آخرت میں مقابلہ دا آخرت کی اللہ قلیل مگر زیر لگ دے دیر لگ دے دیر لگ دے اعتبار دے دا آخری کی کم دا آخرت اگر کم دو عیش دا آخرت کی کم انعامات کی کم اگر نعمتو ندی لول نعمتو ندی اگر مقابلہ کی دنیا دا سری دا بکار نگا دی دا آخرت کی کنا سانتا سو گرے سره جمر جی رسول گوته تمام ته یمن ته وبس یاته تر پات یی گوته ته پات شر تر پات کی او د اخرت کی د جن د اخرت په بنیاد نه الته کی کی څه کوم ورکی اته نه اداره ده سو بی سر مالک ده نه مضمون دیر شعره مخدم نه نه که الا تنفرو کتاس امون لے یعذبکم عذابا علیما اللہ نے عذاب در کتاس دردناک عذاب بدر در کی کوئی روز ہے دکھا چیئے دو خود دو خود اسلام دو غدر کشمکش تیر حق و باطل حق و باطل تکر خوار زمانہ کی رضی مجھے نے کتاس دل تو سستی ہو کے نو اللہ نے بڑے عذاب در کی حق و مقابلت تو سستی ہو کے ويستبدل قوما غيركم او الله بتاس بدل کی او پیدا با کساس فزیبل قوم او امیتو کی اتاس بس زوجی خریشا دلتا کی کتاس خیال کرے حنین کی بارہ ہزار فوئیو اغیی جی کم دیو یرا من لو سنن شو شکت نجرہ کوئی اغیی خوا اللہ والا سپیر رو اکلا او انتا کی دن بنے عملہ کی جتن دینا پستا اکلا پولی تکتر حضرت مر رضینا مرگونی حسیس تکتری رو بارے کی اور جب یہ تصدیق ہے تو بیا کو فتح کر رہا تو پر کثرت بانے کھا کہا پر کثرت بانے لے کہا زمان املا دے زمان مدد کا فرد ہے زمان دے دین حمایت کا ہوئے دا حق حمایت کا ہوئے دا نبی پیروی کو ہے دا اللہ دا توحید شعرات کا ہوئے دیو کہ زمان ہاں زر سر امداد کو ماں ساتھ پر کثرت بانے کھو نہ دے اما زمین تا جدہ تصدیق دے رکھے دے دا اللہ اول ما داو کرو ما داو کرو نا اللہ زان لے دے خدا دے لے توقیف در کرو کتنی استعمال کرے دا دین دا حق دا کیا تا بارا افسان اکار ہوا گستا پا خدا احسان مکو رے گی ہاں اتاسو بلر کی بلکو پیدا کی ولا تدبو بشیعا واللہ کا بتا ظاہر رہنا کہ اسم واللہ علا کل لکن قریب اللہ پا ہر چیز کہا دے لے فکر اور کنی عرصہ کی اللہ تنسلو وطاہر دے نبی امداد لکے فقد نسلہ اللہ بس یقینا اللہ رضی امداد کرے اللہ فرق النبی امداد کی کہا اذا اخرجہ الذین کفروا کم وقت کی ویس تو دل اغا کسان کی کافر دی اور ثانی اثنینے دے دینو پا دو کی اذ ہما کی لغائے کم وقت کی دین پا غار کی یہ دیز ہے کہ کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دو عدرے دے کسان کو مدینی دلتے لیو تقریباً اور حضور پادشے ہو نو ابھی جی کم دیا مشرقین اور ٹول جی کم دیا نظام تقریبہ جو حضور قتل گو نہ قبائل نہ یو یو دو کا سب راش نہ شان ابا دے بدلے اخلی احتساب تو کن نہ ہر بانے بہرا جی کو بدا جی کون نہ محاصرہ کولا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دیا اللہ تعالی دا دینا وا بچ گو او اگر جے صرف یوم مر گئے اوا صدیق اکبر رکور نے محاضرہ کہو حضرت علی رضی اللہ تعالی پاک کرو نماز میں مخ کے شے دے لقل کو امانت نہ نماز کے والے سرو اور بیان قتل کو اگر مکی میں تم نے مال دولت دا یا با بین کی جگدو ہے اما امین لے کر نہ ہو تو دا غرے تو تو پتہ نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی امامت کر اوکڑلا تو لو پتہ نہیں تو کڑا دے اوکڑلا جل کرے تو خود تاریخ کے تاریخ کیا تاریخ دے دیر ستم دے دیر دے ستم دے ریلا لے مصیبت دے کہ ہر مفرح نجی کم دے نتا تکلیف اور بولی جی رضی وجہ نجی کم دے نجی کہ اللہ تعالی دغا مضمون بیانی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دے مدینہ کو شمال مائے نا پکا دے کہ شمال نا والی لیکن حضور ہوئی چھ زمان بتعاقب کی گی ماں پس بخلق روزی زمان دے وینی سکلو کا تیازی تولا ماں پس بروزی کسان کہ راوزی نظرین مکی مکی اگر شمال پر غیبانی کی مدینہ تزیو اس کرن دا جنوب لا رواق دا غار سور تمنا بس خطا شو من تیری پیاس کرے دا کہ دا وی کہ دا لا رواق تنا دا غار سور دی اگے کی دی لاڑو کتے ری کدرے ری پارے کے دن رواق تا اگے دے کہ کم دینو وی پر پسوتی نو زیا پر غیبانی دنیا چان تا دا دے لہم را دے کہ دا دے لا لو حضور سے سجی کا بغض دے سر گبراو شو قبض دے شو کہ حضور کا دیجا سب کا تو اگوئی نمون با اگوئی تعالتا کہ دا حضور دا ایمان و دا یقین و دا اعتماد دا اللہ سر تعلق و فا اللہ اعتماد تا دے خود لی شیر ایمان لا تحسن ان اللہ معنا لگے گا ما مسر اللہ رے مدبور رے کلن دا غیرہ تے قتلی ہے نبیہ کلان دیل اقبود رہا نہیں رہا غار کے نا غیرہ جو کم دینا انتا کہ حضور سلم تقینا دری رہا 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 پرش دیو کنترا والا سیوی کا تو نہ سکے تو آگے تو تھے سیوی کا جلا جرا کا جالے چلے تو گئی زیا کا دن تک نہ ہوتے تو کنترا سے مرا نہ آگے سے گئی جلا 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 اگر ایٹم دے دا ایٹمون لی جا اللہ استعمال لی جا اللہ تعالیٰ پر نبیم بچ کو مر گئے صدیق اکبر بچ کو ابھی لاڑو در لال تک حضور ہوا غیر اللہ دا مضمون ال تک اللہ تعالی کہ کتا تو نبی امداد نہ کہے اگر نبی کی نصرت نہ کی تو اللہ دا کرے دے میں شے کرے دے کرا غدا ہیں کرے مومنان کرے ہنن تو تاسو نه ورته کوم کثرت تو کتل کی تاسو نه ورته لیکن اللہ تعالی بیا به تاسو سره د دې کې الله تعالی دای په قرن سره ولا بس یقینا الله امداد کوي د خپل نبی اذ اخرجه الذين تم وقت کی ایس صدرا کسان کو بری کی پرتیران دی او ثانی اسنے نے دے دیم کو گو کے یعنی یو سجی کر بن یو دے اذ ہما فی الغائکم وقت جدی والا بغا کے ہمارے سوری آ گئی يقول صاحبي كم وقت جروا يا دمر جري بلتا لا تزن غض غم يمكن خبر كي لنا غم مطر لذا جاغوا تأجي هنو دكتا أكتل غمو غزر الزاش لا لم غض خبر كي لنا إن الله معنا بشد الله من سرد لدها وقت الله تعالى فأنزل الله سكينته الله نازلت أخفر سكينة إتمنان وثابت قدمين وقار زانا ذلك عليه بيقل نبي ماري وأي روز دين إمدادك بجنود بداس الأشكال ترى لم تروها كتاس نلي داغا أخو تذلو كنت نغذي كيف يتك تاس نلي داغا وجعل كلمة الذين ويقذوا لكلمة يعني أغا تذبير بأر قصانة فريق كافرات سفلا لان دي يعني فعل اكرو أغي جي كم دين لان شو وكلمة الله هي العليا هذا خدا كلمة يعني حق وتوحيد دا الله دا مكتس شو كلمة حق وتوحيد أو توحيد جي كم نبي إشاعات قيدا وجد أو كافران تدبير فعل شو والله عزيز حكيم الله غالب هم دي وحكمته ولم دي ذاكم حكمته وكو لهذا انفروا وزي خفافا كسبكية كسقرال كدرانية ضعیف یہ کہ کمزوری ہے کہ بوڑھا گان یہ کہ غریبانان یہ سچ پکن کیفیت کی یہ اسے وجاہدو بی اموالکم وجہادو کے پقبل مالونو و انفسکم پقبل جانونو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا مسئلہ دے دنو جی چی نتیر عام دا پر اعلان کا لکشی جاننے لگی بیا بطل مسلمانان دی اور چی دا عام نی حضرت سو کسان مطالبہ یہ اس دے وقت فوج دے نبیا کی کم دے فرض کفایہ دے تو جہاد پر فرض ہے فرض ہے اور کرو فرض کفائی کرو فرض عین دے دے کہ فرض عین دے دے کہ بڑے کی سنانا ہوتی ہے ہاں جی اس اللہ کے گرے ذالکم خیر لکم دا ملک کم تعلیم دا احکام در کو ادا دا تا سر پار غورا ان کن تم تعلمو کہ چاہے تا ستا علم ہی اتا تدنی کو نتیجہ مانے غور سو سکے دا حق حمایت دا حق سر ان مدد دا تکم نظر دے مرحم علینا بالقرآن العظیم و جعلم لنا عیاما و نورا و غدا و رحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الله المرام الشفوي وزاران قد مخلص في حاجتنا الى تركي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتوى في كفر لكي تسر في مسلمان وكي تفاق تهد بذا كي اختلافات قتل دعوك الله من حفظ امان توسات اذا مطلوب بشر سلطمانا ولك الله من التوفيق لكي قرآن واحد لحق حمايتك لحق سرم رستوك لحق باني قربانی کو لگا نن مضمون کی کمرہ دے رہا ہے میں سنا کہ تا سوینا ہے تو سوگ دا پارٹو دی سبسیدی اکیری سبسیدی سبسیدی لیکن من یہ مضمون ہے کہ خالق للہ یہ تو خدا پر سیری اس پتہ نو تو نہیں نو دا پخل سوچ بانے کہ من اگر سے حق نظام دے رہا میں اللہ تعالیٰ لے کل توفیق ورکی کی مرد دے دادو دا کو تعاون کو اور اللہ دے حمایت زمانگو حفظ امان کی دا اللہ سکھ مخلوق مشکل